Ir sākušās pasaules jauniešu dienas svinības Sidnejā, uz kurām devās jaunieši no visas pasaules. Uz Sidneju devās arī liels skaits jauniešu no vairākām īrijas diecēzēm, taču ne visi nokļuva līdz ilgi plānotā ceļojuma galamērķim. Priesteris Padīs Bairns vienā no radio tiešraidēm ar balsī dzirdam skumju pieskaņu centās izskaidrot 36 svētceļotāju atgriešanos mājās, tā arī nesasniedzot Sidneju. Kilderes un Lehlins svētceļotājs skaits bija 137 cilvēki, kuri tika sadalīti trīs grupās, un izlidošanas diena katrai grupai bija cita. Ar vislielākajām grūtībām saskārās jaunieši no trešās grupas, kuri pārstāvēja tādas īrijas pilsētas kā Karlova un Portlīša. Grupai Dublinu atstāt vajadzēja jau 7. Jūlijā, taču sliktie laikapstākļi Londonā aizkavēja lidojumu, un tad, kad tur nokļuva, bija jau nokavēts lidmašīnas Seulu, Korejā, lai tur pārsēstos lidmašīnā, kas lidotu līdz galamērķim. Jauniešu grupai radās izdevība lidot uz Koreju nākošajā dienā. Taču neveiksmes viņus neatstāja, jo pat braucot no Londonas lidostas uz pilsētas centru pārnakšņot, metro salūza pusceļā. Nākamajā dienā, kad likās, viss ir kārtībā, izrādījās, ka lidojumam uz Seulu ir tikai pieejamas 32 vietas, bet vajadzēja 36. Radās doma sadalīties mazākās grupās, lai sasniegtu kādu no Austrālijas pilsētām un tad satikties Sidnejā. Bet sazvanoties ar vecākiem tika pieņemts lēmums visai grupai atgriezties Dublinā, jo tāda veida ceļošana jauniešiem nebūtu droša. Izskanēja doma, ka iespējams varēja meklēt vēl kādu risinājumu, piemēram, griezties Austrālijas vai Īrijas vēstniecībās Londonā. Taču priesteris Padīs Bairns apgalvo, ka tika izmantotas visas iespējas nokļūt Sidnejā, taču vislielākā problēma, ka visas ceļojuma biļetes izpirktas, un pat turisma aģentūras nevarēja palīdzēt. Atgriežoties Īrijā, svētceļnieku grupa devās uz draudzes baznīcu, kur tikās ar saviem vecākiem un bīskapu Džimu Moriarti. Tas bija liels pārdzīvojums par tādu neveiksmi, kas piemeklēja svētceļniekus un vajag mazliet laika, lai apzinātos, kas tad īsti notika, teica bīskaps. Lai arī jaunieši bija noskumuši par notikušo, tomēr nekrit izmisumā un priecājas par pārējām divām diecēzes grupām, kas ir laimīgi nokļuvušas Sidnejā un jau pievienojušās svētceļotājiem pasaules jauniešu dienu svinībās. Līga Oglaite, Dublina.